Matthew kuta gereni baleoko na umene. A farizien na sadusien aganduru na tereti Jésus. Ala yeti sara si loti na yati banda tiala. Ni lala unda na loti tene lo sara mbeni yeti pene ti fana ala son zapa la tokwalu. Mais Jésus a kiri tene na ala.
Na la kui, tonga na leti nduzwa bebengo. Ala tene kekereke leti nduzwa kenzoni. Na ndaperele, tonga na leti nduzwa be. Si akira vuko vukongo, ala tene fade nguwa ke pika. Ala inga ti fandati leti nduzu, me ayeso ake si fadeso, ala limbi ti fandani pepe. Azo ti fadeso, ayeke azo ti sioni, ala ke mayangati nzapa pepe. Ala eke unda ti bambe ni eti kpene, me fade ala ke bambe ni eti kpene oko pepe. Gi eti kpene so, asiando na Jonas, so a limbi awe.
Na pekoni, Jésus a ziala andoso si le moule gelo on. Soa disciple a eke fa kutanguti gwe namba genika ala girisa timu mapa. Jésus a tenena ala.
Ala sara angi, leti ala kpengba na mamati mapa tia farizien na tia sadusien.
A disciple a tenena popo tiala.
Loe ke tenene tene so, mangati so emu mapa pepe.
Jésus a inga tene so ala eke tenena popo tiala si le unda ala lo tene.
Ala azo ti kete mabe. Tene ti yen la ala eke tene na popo ti ala na ndo ti tene ti mapa so ala eke nani pepe so. Ala de ti inga ndo pepe. Mapa oku so akoli sa ke oku ate so. Ala ro lani tangani. Asi sakpa oke. Ala da be ti ala nani pepe. Mapa mbarambara so akoli sa ke osio ate so. Ala ro tangani. Asi sakpa oke. Ala da be ti ala. Nga nani pepe, mbitene fade na ala mbitene. Aeke nzoni lecha la kpingba na mamati mapa tia farizien na tia sadusien. Mbieke tene tene ti mapa pepe. Asara tonga na yensi ala mayati ti tene ti mbini pepe so.
Tonga so, a disciple inga tene leke tene tene na ala. Ti tene ala kpe mamati mapa pepe, me ala kpe fango yeti ya farizien na tia sadusien. Jésus a sinduru na sese ti Césarée ti Philippe. Le unda disciple ti lo tene.
Azo ake tene. Molenge ti zo ake zoa.
Ala kiri tene na lo.
Ambeni zo atene moyeke Jean-Baptiste. Ambeni atene moyeke Eli.
Si ambeni nga atene, moyeke Jérémie wala mbeni wa yanga nzapa.
Jésus akiri unda ala.
Metiala, ala tene mbi eke zoa.
Simon Pierre akiri tene.
Moyeke Messi. Mwale ngeti nzapa soa eke na fini.
Jésus akiri tene na lo.
Ti monzoni Simon, mwale ngeti Jean. Teneso mo teneso, zola aziani na yanga ti mo pepe. Me baba ti mbi soa eke na yayu la afana mo. Tonga so mbi tene na mo. Mo yeke Pierre. Nando ti teneso, mbi eke leke ande eglise ti mbi. Fade kwa aeke na ngangu pepe ti ondo ti eglise ti mbi. Mbi eke muande na mo akerere. Ti yanga ti kodro gbia ti yayu. Yeso kwe moyeke gbanzi legeni na sesege fadenza pake gbanzi legeni na yayuka. Yeso kwe moyeke zilegeni na sesege fadenza pake zilegeni na yayuka.
Na pekoni, Jésus amuyanga na disciple tilo atene.
Ala atene na zopepe atene mbi eke Messi.
Tilo no na ndembeni so, Jésus atonda ti tene tene polele na disciple tilo atene.
Alingbi mbigwe na Jerusalem tiba pasi mingi na maboko tia kangba. Na kota wayango sandaga na wafango njia. Ala ke fambi, mena lango utani, mbieke zingo na kwa.
Pierre amu Jésus, agwena le yongoro kete si lo tonda tisuku na lo tene.
Kota gwia, zapa batamo, yeso mo tene tene so aeke si na mo pepe.
Men Jésus abando na peko si lo tene na Pierre.
Satan, onka na teretimbi. Moyeke giti kindambi, mangati so bangondo ti moake tonga na ti nzapa pepe, me aeke tonga na ti zo.
Na pekoni, Jésus atene na disciple ti lo.
Tonga na mbeni zo aeti mu peko timbi. Aeke nzoni lo jati buli ti lo na ndo ti lo wani. Lo yokeke ti kroa ti lo si lo mu peko timbi. Biani, zo so aeti so fini ti lo. Fade lo eke girisa ni. Me zo so aeke girisa fini ti lo ndali timbi. Fadelo yeke kiri ti warani. tongana zo awara ye ti dunia so kwe si lo grisa fini ti lo nzoni ye ti yen la lo yeke wara na pekoni yen la zo alingbi ti mu ti vona fini ti lo bia ni molenge ti zo ayeke ga ande na ange ti lo na ya ti gonda ti baba ti lo fade lo yeke futa zo oko oko alingbi na sarango ye ti lo mbi tënë na ala taa tënë na popo ti azo so ge so ambeni ayeke kui pepe ngbii ala baa molenge ti zo so ayeke ga ti duti tongana gbia